លោកកុងប៊ុនរិនជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Insight របស់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីរបស់យើងនេះពេលនេះជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនរិនបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន MyPhsa បាទ
MyPhsa គឺជា online marketplace platform មួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអាជីវកម្មធុនតូចហើយមធ្យមហ្នឹងអាចដាក់លក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងនៅលើ online ហ្នឹងបានហើយដែលអាច access បានទូទាំងប្រទេសហើយនឹងទៅខាងក្រៅមានន័យថាទូទាំងពិភពលោកពួកវាជា online MyPhsa បានចាប់ផ្ដើមដោយ partner ខ្ញុំមួយគាត់ជាប៉ូឡង់ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងនៅឆ្នាំចន្លោះពីឆ្នាំ2015មក2016ហ្នឹងគាត់ឡើងចុះមកហើយដល់ពេលដែលគាត់មកយើងពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើ resort មួយនៅកោះរុងសន្លឹមឈ្មោះ The Wan Resort ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ដើរទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងគាត់ពិបាកដើរទិញជួបគ្នាទៅពិបាកសួរថាឥឡូវមានស្អីដែលចូលមើលមុនទៅទិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏អត់ដឹងដែរមើលអមើលថាធ្វើម៉េចចូលទៅគាត់អាងនៅស្រុកគាត់គាត់ឆែកចូលឆែក website ឆែកអីអញ្ចឹងទៅគាត់ search ទៅឃើញមើលហើយបានថាត្រូវចាំបាច់ត្រូវទៅមើលបានទៅមើលឬក៏អីអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលមកដល់យើងគាត់ពិបាករកដល់ពេលអញ្ចឹងបានចាប់ផ្ដើមមានគណិតថាបើសិននិយាយអញ្ចឹងយើងបង្កើត platform នឹងមួយទៅដើម្បីយើងដាក់លក់ឲ្យគាត់ដាក់លក់នៅនឹងថ្ងៃក្រោយពេលបរទេសឲ្យខ្មែរក្រោយត្រូវការអីអាចរកទិញបានអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងឆ្នាំខែ12ឆ្នាំ2016ហ្នឹងយើងចុះបញ្ជី MyPhsa ជាក្រុមហ៊ុននៅមួយហ្នឹងគឺបង្កើតទៅជា market platform នឹងឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យអាចផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់អតិថិជនហើយក៏អាចផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងទៅសាធារណជនដែរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងដែលស្របជាមួយនឹងទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែធ្វើគេហៅជា Digital Economy ហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាពួកយើងជំរុញនឹងទៅបន្ថែមទៀតតែអញ្ចឹងនេះវាជាប្រវត្តិហ្នឹងគឺចាប់ពី2016ហ្នឹងមកយើងអនុយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មហ្នឹងធ្វើមកដើមរឿងគឺដោយសារតែពិបាកដើរទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងឯង
បាទអរគុណច្រើនចុះអ្វីគឺជាជោគជ័យសំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនសម្រេចបានតាំងពីឆ្នាំ2016មក
ទី1បើសិនជាតើតើជាមួយនឹងការថាបានសម្រេចបានហ្នឹងក៏វាយើងប្រើពាក្យថាសម្រេចអញ្ចឹងទៅអាចល្អជាងថាកំណត់ថាជោគជ័យយើងមិនទាន់ហ៊ានថានៅឡើយដែរអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការប្រែប្រួលសំខាន់សម្រាប់យើងនៅពេលហ្នឹងគឺទី1គឺក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះMyPhsa នៅតែជំរុញលើទីផ្សារមិននិយាយទៅជាក្រុមហ៊ុន Startup មួយដែលចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាវាមិនល្បីឲ្យថាណាស់ណាប៉ុន្តែ MyPhsa នៅតែអាចឈរជើងនៅលើទីផ្សារបន្តមកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ MyPhsa ផ្លាស់ប្ដូរគោលចំហទេគឺគោលចំហនៅតដែលពីដើមមកគឺមានន័យថាយើងផ្ដល់គោលដៅឲ្យអតិថិជនអាចដាក់ផលិតផលនៅលើ platform ហ្នឹងអាចលក់បានMyPhsa បានចាប់ផ្ដើមពី2016មករហូតមកដល់2018គឺ MyPhsa អាចទទួលបានអ្នកដែលចុះបញ្ជីឬក៏ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ហ្នឹងរហូតទៅដល់250,000ជាងអ្នកហើយរហូតមកដល់ពេលឆ្នាំ2019គឺយើងមានអ្នកលក់សរុបទាំងអស់វាមាន400ជាងអ្នកលក់រហូតទៅដល់យើងមានផលិតផលលក់រហូតដល់ជាង7,000ផលិតផលប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែយើងមើលទៅឃើញមានការប្រែប្រួលនៃ business model ដែលយើងមានការប្រែប្រួលយើងចង់ឲ្យជីវកម្មជាពិសេសលើកស្ទួយជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយនៅអាជីវករឬក៏អ្នកដែលដាក់លក់ហ្នឹងដែលគាត់អត់មានផលិតផលឲ្យច្បាស់លាស់ហើយអត់មានទីតាំងច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្ថយត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញថាចំនួនអ្នកលក់របស់យើងមានរៀងការថយចុះបន្តិចនៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងហើយនឹងផលិតផលវាថយចុះមកក្នុងតុង6,000ជាងផលិតផលមិនសល់6,000ជាងផលិតផលវិញគោលដៅក្នុងការដែលយើងធ្វើមានការធ្វើការកែប្រែគឺយើងចង់បង្កើនទំនុកចិត្តទៅដល់អតិថិជនហើយនិងសាធារណជនហ្នឹងថាពេលដែលយើងចូលមកទិញផលិតផលនៅលើ platform របស់ MyPhsa គឺ MyPhsa បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាអ្នកលក់លក់ផលិតផលនៅនឹងពិតជាមានហាងឬក៏ទីតាំងលក់ទំនិញនឹងពិតប្រកបច្បាស់លាស់មែនហើយមានទំនិញលក់ច្បាស់លាស់មែនដែលអាចអ្នកទិញហើយអាចកំងទិញហើយមិនមានការខកចិត្តថាទិញហើយអត់មានផលិតផលឬក៏មានការបន្ថយឋានៈមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានកែប្រែពីបញ្ហាទីផ្សារយើងកែប្រែអញ្ចឹងហើយបញ្ហាប្រព័ន្ធវិញក៏យើងមានការកែប្រែប្រព័ន្ធដែរកែប្រែប្រព័ន្ធក្រោយនេះគឺយើងអាប់ដេតបែងចែកឲ្យគាត់មានលក្ខណៈអាចអ្នកលក់គាត់អត់ចាំបាច់ ាច់ពីមុនមកគាត់ទូពិនិត្យដោយប្រើប្រាស់នៅលើ web base មានន័យថាចូលកុំព្យូទ័រទៅអាចបានអាចធ្វើដឹងថាតើមានគេកម្ងឬក៏អត់គេកម្ងអីចឹងទៅរហូតដល់ពេលឥឡូវអ្នកលក់អាចធ្វើការទូពិនិត្យឬក៏ការ control មានន័យថាទទួលការកម្ងតាមនៅលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងជួយសម្រួលដល់ហ្នឹងហើយដែលយើងឈានទៅអនុវត្តនៅផែនការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងបន្ថែមទៅមុខទៀតដែរ
ហើយអ្វីគឺជាបញ្ហាប្រឈមបញ្ហាប្រជុំនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយទាំងបញ្ហាខាងក្នុងនិងបញ្ហាខាងក្រៅរបស់ម៉ាយផ្សារតាំងពីបើករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
ចំពោះបញ្ហាប្រឈមសិនជាខ្ញុំលើកពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកខាងក្នុងផ្នែកប្រឈមផ្នែកខាងក្នុងគឺយើងរួមមានតែទាំងបរិស័ទការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាវាត្រូវការដើមទុននឹងធំសម្រាប់ក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងបញ្ហាទុនរបស់យើងនឹងវាជាបញ្ហាបច្ច័យលុយដែរអញ្ចឹងការដែលវិនិយោគរបស់យើងវាអត់មានយើងវាអត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងมันមានជាតាមទុននឹងធំសម្រាប់ដាក់វិនិយោគឯងអញ្ចឹងយើងរកលម្អផ្សេងផ្សេងមកមានប្រមាណអញ្ចឹងទៅយើងមកវិនិយោគបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងມັນធ្វើឲ្យ platform ក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងហ្នឹងក៏វារៀងយឺតទៅតាមនឹងដែរពេលខ្លះវាដើរយឺតជាងទីផ្សារផងជាពិសេសក្នុងបបត COVID បច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យកែប្រែទីផ្សារពីទីផ្សារដែលអត់មាន digital ហ្នឹងមកទីផ្សារ digital ហ្នឹងសឹងតែរីកចម្រើនវាខ្លាំងហើយការអភិវឌ្ឍក្នុង 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាដើរលឿនមែនតើអញ្ចឹងបញ្ហាទុនហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាធនធានមនុស្សព្រោះធនធានមនុស្សនៅពេលដែលវិជានេះវាប្រែប្រួលលឿនពេកអញ្ចឹងអាការៈអភិវឌ្ឍអ្នកបច្ចេកទេសនៅខាងក្នុងស្រុករបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនថាគាត់មិនចេះទេនិយាយទៅបុគ្គលិកខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់ខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីខំរៀនខំសូត្រខំសិក្សាពីក្រៅប្រទេសពីអីហ្នឹងដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍបន្តប៉ុន្តែវាដោយសារតែវាបច្ចេកវិទ្យាវាប្រែប្រួលលឿនពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងតាមអ្វីដែលនេះហ្នឹងគាត់តាមដោយយឺតអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវការពេលសម្រាប់ក្នុងគាត់សិក្សាមិនគាត់យកមកអភិវឌ្ឍបន្តអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាការៈអភិវឌ្ឍរបស់យើងក៏មានការយឺតយ៉ាវដែរហ្នឹងតែកត់នឹងបញ្ហាខាងក្នុងមានខ្ញុំលើកថាបញ្ហា2វាអាចមានបញ្ហាខ្លះមួយចំនួនទៀតដែលនេះដែរតែបញ្ហា2សំខាន់ជាងគេគឺបញ្ហាហ្នឹងឯងដែលជួបប្រទះហើយខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាភាគច្រើនជួបប្រទះដូចគ្នាហើយការជួបប្រទះហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យមនុស្សមានការទៅទាញបុគ្គលិកពីគ្នាទៅវិញទៅមកមើលថាបុគ្គលិកនឹងល្អទាញទៅយកទៅឲ្យថ្លៃទៅទាញទៅបុគ្គលិកមួយទៀតទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតអីចឹងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលជាបញ្ហាប្រឈមពីខាងក្រៅវិញគឺដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាវាមានការរីកចម្រើនហើយវិស័យហ្នឹងវាទៅទៅជាវិស័យមួយដែលចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងលឿនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានគូប្រកួតប្រជែងហ្នឹងក៏ច្រើនចូលមកធ្វើគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងទៅសិស្សសាលាដែលចិញ្ចឹមមកក៏ទៅធ្វើទៅងំទៅធ្វើឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការកាត់ចំណាយទីផ្សារបែកទីផ្សារហ្នឹងច្រើនដែរអ្នកដែលចាប់ដើមហើយអ្នកដែលដួលត្រឡប់ទៅវិញអ្នកដែលធ្វើបន្តទៀតនៅតែមានបន្តបន្តអញ្ចឹងទៅបើតាមប្រជុំមួយទៀតតពន់ជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់យើងតែកតិនជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសាធារណៈហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយទើបតែឥឡូវនេះក្រសួងឃើញមានការបង្កើតក្រសួងថ្មីថ្មីក្រសួងថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍នេះគឺចាប់ផ្ដើមគិតថាវានឹងមានការល្អប្រសើរហើយខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏មានការប្រែប្រួលក្នុងករណីដែលជួយជំរុញផ្នែក e-commerce ឬក៏ផ្នែក marketplace ប្រព័ន្ធ online នេះក៏គាត់មានការជួយគាត់ដែរមានគោលការណ៍នៅទីជួយនេះច្រើនហើយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកផ្លូវច្បាប់នឹងដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធជាពិសេសគឺសំខាន់នេះពន្ធព្រោះដោយសារតែយើងជា start up ហើយពួកដូចក្រុមហ៊ុនរបស់ខាងខ្ញុំគឺចុះបញ្ជីច្បាស់លាស់ពន្ធគឺទៅទាំងស្រុងដែរអញ្ចឹងហើយវាអត់មានការដែលលើកលែងឬក៏ការជួយចូលរួមចំណាយពីខាងពន្ធមកវិញហ្នឹងឲ្យបានជួយដែលសហគ្រាសដែលចាប់ផ្ដើមដូចជាបច្ចេកវិទ្យាដែលចាប់ផ្ដើមនេះវាត្រូវការចំណាយច្រើនក៏អត់ទាន់មានជារូបមន្តមួយឲ្យអាចថាអនុវត្តឲ្យបានទូលំទូលាយហ្នឹងប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលគាត់កំពុងតែសិក្សាឬក៏អីដែរខ្ញុំក៏អត់បានច្បាស់លាស់បញ្ហានឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាតែងតែមានព័ត៌មានថាបើចង់បានអីឲ្យមានការស្នើសុំអីចឹងទៅប៉ុន្តែនីតិវិធីនៅតែមានជាលក្ខណៈមួយដែលអត់ទាន់បានទូលំទូលាយអញ្ចឹងណាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកទីផ្សារវិញគឺដោយសារតែនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងធ្វើជាលក្ខណៈរវាងអ្នកលក់មានន័យថា shop ហ្នឹងហើយនឹងឬក៏ហាងនីមួយនីមួយហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកទិញអញ្ចឹងគឺពួកគាត់នៅមានកម្រិតនៅក្នុងការយល់ដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងព្រោះយើងជា online market ហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រឈមនៅក្នុងការដែលបង្រៀនណែនាំគាត់ផងទៅអោសដៃអោសជើងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចមកធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដើម្បីអាចដាក់ផលិតផលលក់បានតាមអនឡាញគឺវាត្រូវការចំណាយទាំងពេលចំណាយទាំងមនុស្សចំណាយទាំងធនធានថវិកាជាដើមដើម្បីធ្វើម៉េចជួយឲ្យគាត់ហ្នឹងយល់ដឹងអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលធ្វើ delivery ឬក៏ ជា logistics ជាងពេលដែលយើងចាប់ដើមមកវានៅមានកម្រិតទៅតែឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំ2020នេះហើយនៅឆ្នាំ2021នេះគឺ delivery ចាប់ដើមមានច្រើនអញ្ចឹងហើយនៅអត់ទាន់មានការសហការគ្នាឲ្យបានស្អិតរមួតហើយនឹងជួយ facility ឲ្យបានច្រើនជាពិសេសគឺ last mile delivery ហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើនវា cost អត្ថប្រយោជន៍របស់អតិថិជនរបស់យើងក៏អត់ទាន់យល់ដោយសារតែក្រោយពីការកើនឡើងនិងមានការដែលពេញនិយមទៅលើរឿង food delivery អញ្ចឹងគាត់ទិញអីគាត់ចង់បានតែភ្លាមតែអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគិតដូចមហូបទៀតតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពិបាកវាអត់ដូចតាក់ទិនជាមួយនឹងការ delivery របស់ផលិតផលផ្សេងផ្សេងក្រៅពី food ហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវប្រើដូច food ទេដើម្បីអាច save cost នឹងបានអញ្ចឹងវាជាកត្តា challenge ទាំងអស
់ចុះបញ្ហា turning point ដែលជាបញ្ហាកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមានការប្រែប្រួលខ្លាំងយើងអាចលោកអាចលើកឡើងបានទាំងបញ្ហាខាងក្នុងនិងបញ្ហាខាងក្រៅបញ្ហាខាងក្រៅក្នុងឧទាហរណ៍ទីមានបញ្ហាកូវីដបញ្ហាទឹកចំនួនឬក៏ច្បាប់របស់រដ្ឋជាដើមដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកមានការប្រែប្រួលខ្លាំង
តាមពិតបើសិនជានិយាយមែនទែនទៅចំពោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលមិនមែននៅពេលកូវីដទេនៅពេលការប្រែប្រួលកាលពីនេះហ្នឹងមុនកូវីដហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងបានទទួលព័ត៌មានពីរឿងផែនការឬក៏ទស្សនវិស័យអេចក្ខុវិស័យចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយនិងប្រព័ន្ធ digital ហ្នឹងតើទៅមួយ digital economic ឬក៏គេហៅជា e-government ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅពេលដែលពួកខ្ញុំមើលឃើញចំណុចហ្នឹងបានពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានរបត់មួយគឺពួកខ្ញុំធ្វើការកំណែតម្រង់ទាំង model អាជីវកម្មរបស់យើងហើយនិងរចនាសម្ព័ន្ធខ្លះហើយនឹងការដែលរៀបចំនៅក្នុងទីផ្សារដែលកាត់ចំណែកទីផ្សារវិញដែរពីព្រោះដោយសារតែយើងធ្វើម៉េចឲ្យអាឡាញជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរបត់ហ្នឹងគឺយើងបានត្រៀមនៅពេលដែលយើងដឹងអាហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដែលពួកខ្ញុំអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានឹងបន្ថែមហើយបន្ទាប់មកទៀតដែលយើងឃើញរបត់ដែលប្រែប្រួលខ្លាំងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានកូវីដនៅខែ11 12ឆ្នាំ2019នេះមកគឺយើងចាប់ដើមអាហ្នឹងគឺចាប់ដើមសម្រាប់ដល់ពេលមកដល់ឃើញ2019នេះបានយើងធ្វើអាក្រោយនេះរៀងគ្រាន់បាទយើងមានន័យថាទទួលការដែលផ្ដល់មតិយោបល់ពីសាធារណជនថាពេលក្រោយនេះវាមានការតេទៀងមានការចូលចិត្តទុកដាក់ពីអតិថិជនច្រើនជាងមុន
ចុះក្នុងនាមជាសហគ្រិនបានដើរជំហានមុនថាតើអ្វីជាការណែនាំរបស់លោកទៅកាន់សហគ្រិនថ្មីថ្មីដែលចង់ចេញរកស៊ីឬក៏រកស៊ីនៅក្នុងវិស័យរបស់លោកថែមទៀតផង
ជាមតិយោបល់ខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អដែលទីផ្សាររបស់យើងដែលស្រុករបស់យើងហ្នឹងឬក៏លើកទឹកចិត្តទៅដល់សហគមន៍វ័យក្មេងផ្សេងទៀតដូចតែក្មេងដូចតែពួកខ្ញុំហ្នឹងដែរអញ្ចឹងឲ្យធ្វើការចាប់ដើមអាជីវកម្មដើម្បីយើងជួយទាំងខ្លួនយើងជួយទាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងជួយទាំងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងណាតែការចាប់ដើមហ្នឹងគឺជាពីខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំ recommend ឲ្យគាត់គួរតែពិចារណាទៅលើរឿង3មុនសិនទី1គឺគាត់គួរតែពិចារណាទៅលើអ្វីដែលជាគំនិតរបស់គាត់នឹងអា model គាត់ចង់ធ្វើនឹងគាត់គិតឲ្យច្បាស់គាត់គិតវិភាគខ្លួនគាត់ឲ្យច្បាស់ទៅអញ្ចឹងណាទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធនធានមនុស្សឬក៏អាចថាជា build team អញ្ចឹងណាពីរហ្នឹងវាអាចថាមួយកើតមុនឬកើតក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំកំណត់ថាគំនិតត្រូវតែដើមមុនឲ្យបានគិតមុនសិនថាមុននឹងនេះនឹងគិតឃើញហើយបង្កើតគ្នានឹងសហការរដៃគូនឹងឲ្យត្រូវឲ្យមានហើយចារឹកមោះមុតដូចគ្នាណាដែលធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងទៅហើយដើម្បីអាចយកអាគំនិតហ្នឹងមកគិតទៅថាគំនិតហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវដើរជាមួយនឹងទីផ្សារអត់ពេលដែលគិតច្បាស់លាស់ហើយមានដៃគូឬក៏មានធីមឬក៏មានធនធានមនុស្សដែលអាចធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងបានហើយគឺត្រូវរកធនធានហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យទប់នឹងក្នុងដំណើរការមួយក្នុងរយៈពេលមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មហ្នឹងមានស្ថិរភាពបានមុននឹងឈានទៅដំណាក់មួយទៀតព្រោះបើសិនណាជាយើងអត់មានបានគិតដល់ហ្នឹងទេពេលដល់ដើរទៅអភិវឌ្ឍបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវដាច់ចឹងទៅនៅត្រឹងហ្នឹងទេឬក៏ត្រូវធ្លាក់ឬក៏ត្រូវបាត់បង់ឬក៏អីចឹងទៅជួនកាលវាទៅជាធ្វើឲ្យគំនិតដែលយើងបានគិតឃើញហ្នឹងវាខុសហើយចឹងណាអញ្ចឹងចំណុច3ហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំយល់ថាចំពោះខ្ញុំយល់អញ្ចឹងវាអាចថាវាអាចជួនកាលអាជីវកម្មផ្សេងគ្នាឬក៏មនុស្សផ្សេងគ្នាអាចថាជួបបបសោបផ្សេងគ្នាខ្ញុំក៏មិនហ៊ានថាគំនិតខ្ញុំហ្នឹងវាលើគំនិតគេប៉ុន្តែបើចំពោះខ្ញុំដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់លើអាជីវកម្មមួយចំនួនមកហើយនឹងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឲ្យគេមកអារឿង3ហ្នឹងវាសំខាន់ត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស
់បាទអរគុណចុះអ្វីគឺជាចំណុចពិសេសនៅក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មដែលធ្វើឲ្យ អាជីវកម្មរបស់លោកមានភាពជោគជ័យលោកអាចចែករំលែកលើចំណុចនេះបាន
សម្រាប់ការដឹកនាំអាជីវកម្មអាចថាខ្ញុំដើរមកបានសប្ដាហ៍នេះគឺយើងប្រកាន់ជំហរទី1គឺមានន័យថាយើងយកភាពស្មោះត្រង់យកស្មោះត្រង់បូកមួយតម្លាភាពមានន័យថាយើងធ្វើអីមួយគឺដៃគូក៏ដោយជាមួយដៃគូសូម្បីដៃគូអាជីវកម្មជាមួយនឹងបុគ្គលិកយើងជាមួយនឹងអតិថិជនយើងជាមួយនឹងចាស់អាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែលយើងសហការជាមួយនឹងបើនិយាយទៅគឺខ្ញុំគឺកន្លងមកគឺយើងស្មោះត្រង់ជាមួយហើយយើងឈរនៅលើតម្លាភាពជាមួយគ្នាគណនីឃើញចំណេញខាតប្រហែលអីប្រហែលគិតគូជាមួយគ្នាធ្វើជាមួយគ្នាដើរទៅមុខបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចសំខាន់គឺមានន័យថាអ្វីដែលយើងអាចនាំឲ្យយើងអាចជោគជ័យដោយសារយើងត្រូវតែគិតថាតើយើងស្គាល់ខ្លួនយើងនឹងប៉ុណ្ណាច្បាស់ប៉ុណ្ណាហើយយើងដើរទៅដល់គោលដៅរបស់យើងប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវស្គាល់ហើយយើងត្រូវតែដឹងថាទៅបានដោយម៉េចហើយខ្ញុំដាក់គោលដៅមួយទៀតគឺអភិវឌ្ឍមនុស្សដែលមកធ្វើជាការងារជាមួយពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំអភិវឌ្ឍគាត់គូការទាំងអស់ហ្នឹងដែលពួកខ្ញុំដាក់ដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចដើរទៅជោគជ័យបានអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ជ័យពួកខ្ញុំជោគជ័យដែរអញ្ចឹងយើងរស់ទាំងអស់គ្នាតែទៅទាំង
ដល់ឡែកការជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកឲ្យខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ធ្វើជំនួយថែមទៀតផងថាតាមម៉ាយផ្សារអាចជំរុញលើកទឹកចិត្តបែបណាដែរ
ជារួមការលើកទឹកចិត្តម្នាក់ម្នាក់មានវិធីសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តរៀងៗខ្លួនអ្នកខ្លះការប្រើការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ថែមដូចជាលុយកាក់ឯជាដើមឬក៏ផ្ដល់ជាប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តអីចឹងណាបាទអ្នកខ្លះទៀតយើងអាចផ្ដល់ទៅជាការបណ្ដុះបណ្ដាលអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំណត់មួយមានន័យថាអ្នកធ្វើអ្នកនឹងបានអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងបានការលើកទឹកចិត្តគាត់គឺមានន័យថាគាត់ធ្វើគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលនឹងបានតាមរយៈអីគឺគាត់បានតាមរយៈពីរផ្នែកធំធំផ្នែកទី1គឺបានទៅប្រាក់ហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាគាត់បានប្រាក់ខែគាត់បានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តឬក៏ទៅតាមអ្វីដែលជាលទ្ធផលការងារដែលគាត់ធ្វើបានទី2គឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យនៅពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យគាត់បណ្ដុះបណ្ដាលគាត់បានជំនាញដែលគាត់ធ្វើនឹងមានជំនាញនឹងបន្ថែមទៅឲ្យគាត់ on the job training នឹងគាត់ធ្វើព្រោះគាត់ធ្វើជាមួយនឹង developer ដែលមកពីខាងក្រៅមកពីអីគឺគាត់អាចរៀនសូត្របានចំណុចផ្សេងទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង business model ដែលសារតែខ្ញុំប្រើពាក្យថាស្មោះត្រង់ហើយនឹងមានតម្លាភាពគឺ business model របស់ពួកយើងយើងបង្ហាញពួកគាត់យើង discuss មួយពួកគាត់គាត់ចូលរួមចំណែកមួយយើងក្នុងការធ្វើដែរបើនិយាយមែនទៅគាត់ជាផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្មរបស់យើងដែរ
ចូលវប្បធម៌នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្វីគឺជាការដឹកនាំរបស់លោក
ជាវប្បធម៌ការងាររបស់ពួកខ្ញុំគឺយើងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពួកគាត់យើងគិតពីអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់យើងអ្នកឯងចង់ដើរតាមផ្លូវណាអ្នកឯងប្រើវិធីបាយអីអាហ្នឹងជាជំរើសរបស់អ្នកឯងយើងជួយណែនាំយើងជួយ obstacle ប៉ុន្តែគោលការណ៍របស់យើងគឺគោលដៅរបស់យើងគឺគោលដៅរួមអញ្ចឹង culture របស់យើងគឺយើងធ្វើការរួមគ្នាទៅតាមវិធីសាស្ត្ររៀងរៀងខ្លួននិងភាពងាយស្រួលរបស់រៀងរបស់ខ្លួននីមួយនីមួយហ្នឹងតែដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយបទធរហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានជាមួយ relax ការធ្វើអញ្ចឹងគាត់អាចមានភាពឆ្នៃប្រឌិតគាត់ពេលគាត់ធ្វើការគាត់អត់សូវ pressure ថាដោយសារយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងក៏វាបង្ហាញមកតាមរយៈតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណា
លោកណារិនដោយឡែកការជួយត្រឡប់ទៅកាន់សង្គមវិញថាតើក្រុមហ៊ុនម៉ាយផ្សារបានធ្វើអ្វីខ្លះដែរ
និយាយពីការជួយទៅសង្គមវិញតែម្ដងបើយើងគិតអំពីជាការជួយជាអ្នកលុយកាក់តែម្ដងវាប្រហែលជាអត់ស្ូវមើលឃើញមានអីទេក្រៅពីលុយកាក់គឺខ្ញុំគិតថាវាមានច្រើនទី1ការបង្កើតអាជីវកម្មចាប់ផ្ដើមមួយគឺមានន័យថាយើងបានជួយបង្កើតឲ្យមានការងារធ្វើហើយបង្កើតឲ្យមានការជួយទៅដល់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងមួយទៀតគឺជួយ educate market មានន័យថាបង្រៀនទៅដល់ទីផ្សារបើនិយាយមែនតើក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបង្រៀនទីផ្សារច្រើនឲ្យនេះមកក្នុងករណីយើងធ្វើ branding ទៅហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណាមើលបើមើលទៅក្នុង YouTube របស់ channel YouTube របស់ Maisa ឃើញថាតើ Maisa ជួលនៅណាខ្លះមកធ្វើ channel YouTube ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ educate market ព្រោះ market អត់ធន់ចេះប្រើទេអញ្ចឹងដំបូងហ្នឹង
បានលោកនរិនដូចជាយើងបានជ្រាបស្រាប់រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ទិសដៅរបស់ខ្លួនគឺឆ្នាំ2050គឺជាចក្ខុវិស័យមួយដែលនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនម៉ៃផ្សាររបស់លោកមានចក្ខុវិស័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ទី1ចំពោះម៉ៃផ្សារការត្រៀមខ្លួនគឺយើងត្រៀមខ្លួនចូលរួមចំណែកដោយអ្វីដែលជាទស្សនវិស័យដែលយើងបានដាក់អញ្ចឹងការចូលរួមចំណែកជួយនិងផ្ដល់នៅបច្ចេកវិទ្យាមួយសម្រាប់ទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចមធ្យមហ្នឹងសម្រាប់អាចឲ្យនាំផលិតផលរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅដល់ដៃអតិថិជនមានន័យថា ថាទៅឲ្យអតិជនឃើញហ្នឹងនៅលើ online ដោយទូទាំងប្រទេសហើយទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងគឺជាការវិនិយោគមួយដែលជួយកាត់បន្ថយនៅចំណាយថ្លៃដើមរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលពួកគាត់បើសិនណាជាគាត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននីមួយៗឬក៏សហគ្រាសធុនតូចធុនមធ្យមនីមួយៗនេះគាត់ត្រូវចំណាយទាំងបុគ្គលិកចំណាយពេលវេលាចំណាយនិតចំណាយដែលត្រូវទៅជួលអា platform មកគេចំណាយ develop platform ហ្នឹងចំណាយធ្វើកិច្ច maintenance ឬក៏ថែរក្សា platform ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដើរទៅមុខអញ្ចឹងអា cost ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបាន transfer មកនៅលើ Microsoft ទាំងអស់ដែល Microsoft ទីនេះ take over នៅលើការដែលគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងហើយផ្ដល់ platform ហ្នឹងទៅឲ្យថាគេធុនតូចមធ្យមហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់បានទោះបីជាគាត់ចំណាយនៅលើសេវាមួយចំនួនឬក៏គាត់បែងចែកប្រាក់ចំណេញមកគាត់ខ្លះត្រឡប់មកឲ្យ Microsoft វិញក៏ដោយប៉ុន្តែ cost ហ្នឹងវាទាបជាងអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងឆ្ងាយណាស់រាប់សិបដងនិយាយទៅគាត់អត់ប្រាកដទៅក្នុងការដែលទៅបៀលអតិថិជនរបស់ខ្លួនឯងព្រោះដោយសារតែអតិថិជនដែលមានស្រាប់នៅលើ Microsoft ហ្នឹងក៏វាអាចជួយគាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់មាន2 channel គាត់បៀលតាមអតិថិជនតាមហៅអតិថិជនដោយផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងលក់នៅលើផ្សារដោយផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងផងហើយនៅលើផ្សារ online ដែលមាន Microsoft ជួយស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងទិសដៅរបស់ Microsoft ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដើរស្របទៅតាមទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយនឹងសង្គមដែលជាតម្រូវការរបស់សង្គមនឹងផងដែរដែលអាចធ្វើម៉េចឲ្យ platform ហ្នឹងអាចបំរើផលប្រយោជន៍ធំធេងផលប្រយោជន៍ច្រើនទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចមធ្យមហើយនឹងសង្គមជាពិសេសគឺយើងចង់ឲ្យផ្សារផ្សាហ្នឹងនាំផលិតផលខ្មែរហ្នឹងទៅផ្ដល់ទីផ្សារអន្តរជាតិដែលគេអាចធ្វើបានបើនិយាយមែនទែនគំនិតរបស់ពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យកាត់ដាច់នៅរាល់ដែលពួកអាជ្ញាកណ្ដាលទាំងអស់អាឈ្មោះកណ្ដាលដែលធ្វើមកកាត់យកផលិតផលរបស់សិប្បកររបស់សហករណ៍អីជាដើមដែលធ្វើឲ្យមានការកំណត់តម្លៃតែប្រទេសតែប្រដាស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ជាពិសេសប្រយោជន៍ដល់សង្គមប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចពួកគាត់ហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្ថយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ដាក់នៅលើ Microsoft គឺ transparent តែម្ដងអញ្ចឹង Microsoft ដើរតួដូចអ្នកកណ្ដាលមែនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគាត់មាន transparent ហ្នឹងគាត់ជឿទុកចិត្តថា Microsoft អត់មានការប៉ះពាល់ទៅលើតម្លៃអីទេมันអត់មានតែថែមតម្លៃអត់មានអីទេគឺមានន័យថាបើ margin ដែលយើងឆាចហ្នឹងឬក៏យើងឆាចនេះឯកភាពគ្នាហើយគឺអាហ្នឹងវាដាក់ទៅដើរតែមុខកុំឲ្យដូចរងថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាផលិតកសិផលទៅទិញកសិផលត្រូវចង់ថាតម្លាក់មកថាមកមកគីឡូ500ថា500ទៅត្រូវឡើងមក600ស្រាប់តែគាត់ថា500 600តាមចិត្តអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដល់កសិករឬក៏ផលិតកររបស់យើងអញ្ចឹងម៉ៃផ្សារគឺក្នុងគោលបំណងគឺកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងហើយបើសួរសំណួរមួយមកវិញថាចុះបើគូដៅម៉ៃផ្សារធ្វើទៅអញ្ចឹងហេតុអីបានជាឥឡូវហ្នឹងមិនព្រមឲ្យតែផលិតផលកសិផលហ្នឹងឬក៏ផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដាក់ទៅហើយចាំបាច់ទៅដាក់ shop អីក៏ច្រើនដែរមិនទៅមិនទៅជួយតែហ្នឹងខ្ញុំអាចសុំបញ្ជាក់ថាដើម្បីអាចឲ្យ platform មួយឲ្យប្រព័ន្ធមួយវាដើរទៅបានវាត្រូវការការចូលរួមអញ្ចឹងដំបូងហ្នឹងវាត្រូវការឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងសិនពេលដែលយើងចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយដែលអាចប្រព័ន្ធធ្វើការគ្រប់គ្រងហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូររបត់របស់អតិថិជនហើយនឹងក៏ទាំងអ្នកដែលដាក់លក់ហ្នឹងផងដែរដើម្បីយើងប្រែប្រួលហើយយើងឈានទៅជួយបើសិនណាជាអត់មានអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធទេគឺយើងអត់អាចទៅជួយកសិករឬផលិតផលលកដែលជាចំណុចគោលដៅចុងក្រោយរបស់យើងដែលយើងចង់ជួយនឹងបានទេ
ដោយសារពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកគុំប៊ុនរិនបាទ
បាទៗៗសូមជម្រាបលា